بشرى لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ناظر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حاديها والنار رياحين قد فحت غواليها
بشرى بشرى بشرى
خذها شعاعا من الأقمار نهديها
بشرى بشرى بشرى
هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا
بشرى بشرى بشرى
وموجة القلب
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعن أونكسان لغستيال ملكستو أجوكتان يسيولي بوادنو مغليسان كسو دوادا برامجكا عالم اليوم قضو بادا مانتا أتكو مغليدون وحاكم دا ودا هذا اللذا ودحي أمريكان كإيران ومالي نمدي شليكا فرمي مغالا دا مسخد عاصم بادا ودن كعمان واشيطان أوراجكا موجيسي ودا هذا اللي لغا شو دهران يدين عيادا أوكارين سانيا سيدا إيران يوزورين لهد هوبكي دا نوغليركا دولادا سعوديغا او قاب قرسوديا امريكان كا ودي رجليسي انو ويرارو ايران ايا حوغا عصوب او بناكا كيناي وزير كا دفاع حكومة الرياض كدب حرقف حوغا نو سوقلا دحقا شي امريكان كا اي هنديا لنا عيادا او غاري هشيز غنع سيو ادوين هادابا مالا غاري حلقي اي دبار كا اسكو جيدين لهايين بوتين اي نرندر مودي محيطا هاي صوبتا اي اسكرتا كولومبيا سنادة دي لصورة في ايوغو بدينهين عيدان كعلوشدو شقه استياشا اه هورين ايا دقال دا كالدوان ايكا كلا صعودة دافا عالمكا قدو بادا اسكوا كلا اي حبنتي ورقيسيا دا اي ادمانتا برامجكا اوغا بوغن دونتان اي وامر كلا ايو عالم اليوم
كأنكم ماطر احيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ناظر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حاديها والنار رياحين قد فحت غواليها
وهجاج ومالين مسبتيا هو تاريخ دوكو بغانت هاي سغال يتوبان كبشا شعبان سنادا كون افر بقول افرتان يتدوب هجري مركلة كوسو دوادا برامجكا عالم اليوم قضبكا وقوه ريانا وحاو نقونيا مقالة مسخة دي عاصمة دوادان كعمان مالين مدى الشرية جمعها وحي مرتق لسي شروع لحيي دولدها مريكان كاي ايران هدابا محير نعيد اسكو افقرتين محاسا شركة سيلاغا في لنكرا مثال لغي يابا ان واشيطون اي دولان ملتري كو قادو ايران قضبا داسو حمانتنا لفلانقين يا ولالكين محمد حسن الفاتح محمد وده هذا الذي مسقط يؤدي حي أمريكان كأي إيران شلي سداء يؤدي عن لنعيدنا يا كلمة لي
بسم الله أدبد ما سنتي سهيب شلي مجال هذا مسقط عاصمة ودن كعمان ساعدوا مركز يكوب يجنات طبعا كبرقني ما وقت جا محل جا ودن كاسوحة كفرمي وده هذا الذي يؤدي حي دولة أمريكان كأي دولة إيران كواس أو سيادة إن ده اللوجو هي وده هذا الذي عيب بالوضع حلي حشت عسكرية أمريكان كوكوض منطقة ده maraakiibtiisa dagaalkan ay ku dhawaadeen biyaha wadanka Iran ee xukuumadda Cumaan ayaa marti gelisay shirkan labada dhinac ayaa saacadii ugu horeeyay ee wada hadalkooda waxay muujiyeen inay isku qanacsan yihiin mowqifka dawladda Iran ee wada hadaladan wuxuu yimid horantii isbuucii la soo dhaafay kadib wada tashiyo ay yeesheen hoggaanka talada haya ee wadankaas sida ay sheegtay wakaaladda wararka IRNA ee ku hadasha afka dawladda Shiicada Iran een wada hadalladu waxay ku bilowdeen markii hore si aan toos ahayn waxaana u dhaxeeyay wasiirka arrimaha dibadda ee Cumaan ninka lagu magacaabo Badr al-Busaidi laakiin goor dambe waxa la sheegay in wada hadal mubaashir oo wajiga ka waji ah ay yeesheen wasiirka arrimaha dibadda ee Iran ninka lagu magacaabo Abbas Araqchi iyo laba ergay oo ka socotay Donald Trump oo lagu kala magacaabo Steve Witkoff iyo Jared Kushner in inkastoo labada dhinac ay kala shakisanaayeen. Haddana markii dambe Tehran iyo Washington waxay sheegeen inay yeesheen wada hadal dhab ah ayna u balansan yihiin kuwa kale. Fakti hore ee wada hadalada waxaa diiradda lagu saarayay in xiisadaha la joojiyo oo wada hadal wax walba lagu dhameeyo. Warbaahinta dunida ayaan isha ku haysay wada hadaladan. Markii hore balantu waxay ahayd in lagu kulmo magaalada Istanbul ee waddanka Turkiga, laakiin dowladda Iran ayaa ka biyadiiday oo sheegtay in kalsooni badan aysan ku qabin dhexdhexaadinta Turkiga, maadaama Turkiga iyo Mareykanka ay ku jiraan heshiisyo amni, ayna iskala mid yihiin isbaysiga lagu magacaabo NATO oo dowladaha xubnaha ku ah badankood ay colaad dhanka diblomaasiyadda ah ay kala dhexayso ee dowladda Iran. Marka la eego matalada heerka diblomaasiyadeed ee dhinacyada ka qayb qaadanaya wadahadalada magaalada Cumaan ka socda, wasiirka arrimaha dibadda ee xukuumadda Iran wuxuu salaaxiyad ama awood buuxda ka haystaa madaxweynaha iyo murshidka guud ee waddankaasi, halka labada nin ee Mareykanka matalaya midna uu yahay ergeyga gaarka ah ee Trump iyo ergeyga Trump arrimaha bariga dhexe Jared Kushner. Labadaas marka la isbarbar dhigo iyo wafdiga ka socda dowladda Iran way isku dhigmaan ayaa la dhihi karaa. Donald Trump oo isna goor dambe hadlay wuxuu sheegay in wadahadaladu ay ahaayeen kuwo ifafaale wanaagsan muujinaya. Warbaahinta Iran waxay sheegtay in mas-uuliyiinta ka qaybgalay wadahadalada ay markan ka duwanaayeen wadahadaladii hore sanadii 2015-kii. Sidan oo kale, magaalada Masqad ee caasimadda Cumaan wadahadalo ayaa ka furmayay iyadoo wadahadaladii ay socdaan ayaa waxaa dhacay hujuum weyn oo lagu ekeeyay goobaha ugu muhiimsan dowladda Iran, saraakiishii ugu sarreeyay ciidanka ayaa la dilay, sirdoonkii iyo xataa khubaradii dhanka nuclearka. Marka Iran markaa waxaa la yiri wadahadaladaas ay ka qaybgalaysay iyo wufuuddu ay dirtay feejignaan ayaa la socotay. Warbaahintu waxay sheegtay in indhaha Iraaniyiinta ay ahaayeen kuwo furan, gudaha waddankare lagu diyaariyay sawaariikhda ridada dhexe iyo midda ridada fog, diyaaradaha drooniska la diyaariyay, xaalad feejignaan ahna lagula jiray. Waxay yiraahdeen Iran markan ma ahayn mid weerar lagu kidin karay. Waxay ka feejigneed wadahadaladii Cumaan iyo weerarkii Yuhuud ay ku kadisay. Marka warbaahintu waxay tiri wafdiga Iraaniyiinta ee ka qaybgalaya wadahadalada indhahooda way furnaayeen, saraakiisha ciidanka Iraanna waxay ku jireen u diyaargaroogii ugu dambeeyey. Haddii aan soo qaadano dhanka Iran, waxay yiraahdeen annaga waxaa naga go'an in aan ka dhabayno waxyaabaha laga wada hadlay, waxaan diyaar u nahay inaan wadahadal ka galno barnaamijka nuclearka, gaar ahaan bacriminta maadada loo yaqaano uraniumka, laakiin diyaar uma nihin inaan ka wada hadalno arrimaha ku aadan sawaariikhda ridada dhexe. Mareykanku wuxuu doonayaa in gebi ahaanba uu baabi'iyo sawaariikhdaas oo Iran ay noqoto dowlad la mid ah dowladaha bariga dhexe oo aan ka awood badnayn amba tahdiid aan gelin karin maamulka Yuhuudda Sayuuniyadda. Mareykanku wuxuu mandiqada loo bixiyay bariga dhexe ku xashdiyay inta badan waxaa Mareykanka uu ku faano sida maraakiibta gujisyada, kuwa diyaaradaha xambaara iyo ciidamo kumanaan ah, waxaana dad badan ay saadaalinayaan in wadahadaladan ay yihiin kuwa ku meel gaar ah oo xiisada dejiyay, laakiin Washington ay ka go'an tahay in wax uun ay ku sameyso Iran xataa haddii wadahadalada Iran ay muujiso dabacsanaan. Waxaana la saadaalinayaa in 3 maalmood gudahood wadahadaladan haddii ay dhammaadaan, suurtagal ay tahay in duqeymo ba'an lagu qaado warshadaha waaweyn ee dowladda Iran ay ku leedahay gudaha waddankeeda ee lagu farsameeyo hubka wax gumaada ee nuclearka. Xukuumadda Iran waxay ku celcelinaysaa in haba yaraatee aysan ka tanaasuli doonin arrinta hubka nuclearka, ayna tahay nolol ama geeri. Waxay leedahay hubka nuclearka annaga ayaa isku difaacayna, dadkeena ayaa u baahan, wadahadalna kama furna, kaliya waxaan ka wada hadlaynaa in la yareeyo xaddiga maadada uraniumka bacriminteeda. Iran waxay doonaysaa in dib loo milicsado heshiiskii 2015 dhacay ee Obama iyo dowladaha reer Yurub ay la saxiixdeen dowladda shiicada Iran, halka Trump uu leeyahay marnaba boos in kagama banaana inaa ku biirtaan andimada nuclearka dowladaha hubkaas ku qalabaysan, marnaba kuma biiraysaan. لكن waxaa loo arkaa wada hadaladan mid xaaladda uu yara dejinaysa. Sidoo kale Iran waxay sheegaysaa in waxooga isfaham ah Ameerikaanka ay kala gaartay arinta ku aadan bacriminta uraniumka, laakiin saraakiisha sarsare ee ku xindaaban Donald Trump oo u badan kuwa taageersan Yahuudda waxay leeyihiin arinta ku saabsan nukleerka marnaba gorgortana ka gelin waa inaad duqaysaa warshadaha nukleerka Iran, waa in hubka dhigis ah ku sameysaa jaaliyadda Yahuudda ee Mareykanka oo saameyn ku leh siyaasadda waddankaas. Waxay sheegtay in marnaba aysan Iran boos kaga furnayn in weerarkan ay ka badbaado. Waxaa lagama maarmaan ah in weerarka lagu qaado ama hubka ay burburiso nukleerka, sidaas ay leeyihiin. Waxaana muuqatay in wadahadaladu ay hadda bilow ahaayeen laakiin aan laga gaarin qaayada iyo ujeedooyinkii laga lahaa. Mareykanku wuxuu doonayaa in duulaanka uu ku qaado Iran ama hubkaas ay burburiso oo ay soo dhiibto, Iranna waa ay diidan tahay. Suhayb, waxaa la leeyahay Mareykanku wayba ka go'an tahay in weerar u qaado maraakiibtan gujisyada ah, kuwa diyaaradaha xambaara, diyaaradaha tirada badan, xashtiga askariga ah ee mandaqada uu ku ururiyey, in dib uu soo celiyo ayaa lacago balaayin dollar ah ku qaadanaysa. Waxaana kaga fudud ayaa la leeyahay in wax uun tallaab military ah u qaado. Xataa waxa ay falanqeeyaashu sheegayaan in inta wadahadaladu ay socdaan laga yaabo in weeraro uu qaado. Sida caadiga markay dhinacyadu ay wadahadlayaan oo miiska wadahadalada ay taagan yihiin laakiin heshiis aysan kala saxeexanin, way dagaalami karaan oo weeraro ay isku qaadi karaan. Mareykanku wuxuu doonayaa in weeraro barac cayiman ah ku qaado Iran laakiin aan gaarsiisnayn heerka amba xadiga weeraradii loo qorsheynayay, kadibna cadaadis uu saaro oo yiraahdo haye sidaas ayaan ku sameynay. Si ka darna waa in sugaysaa haddii kale hadda saxiixa oo ogolaada inaad burburinaysaan maadada uraniumka. Arrimahaas waa wax waaqica oo waarid ah, horena kaga dhacda dunida in dhinacyada markii wadahadalada u furmaan xoogaa ay isxanuujiyaan si dhinacba dhinac kale uu cadaadiyo, taasna waa la filan karaa. Laakiin falanqeeyaashu waxay rajaxayaan in Iran tallaab un laga qaadi doono, ha ogolaato waxaa laga doonayaa ambaysan ogolaanin. Laakiin inta wadahadalada ay socdaan iyo istiijiidkan isbuucii ay u dhexeyn karta hadda, wadahadaladii Cumaan way dhaceen waana lagu kala tegey, haddana dib ayaa la soo laabanaya, fatra ayaa u dhexeysa. Fatradaas inta aan la gaarin waxaa la saadaalinayaa in ciidankan tirada badan ee biyaha Iran ku dhawaada ee Ameerikaanka tallaab un qaadi doonaan. Sidoo kale ciidamada sirdoonka Iran ayaa shalay waxay sameeyeen howlgallo aad u ballaaran xuduudda Iran ay la wadaagto waddanka Azerbaijan ayaa ku qabatay baa la yiri shixnada hubaha. Waxaa ka mid ah hubkaas oo kaalo nooca kaamirooyinka lagu qariyo, diyaarada daroonisa, bastoolado iyo agabya tajasus ah oo Yahuudda Sahyuuniyadda dhankeeda ka yimid kuna socday gudaha waddanka Iran. Waxaan ognahay isbuucoodii la soo dhaafay dibadbaxyo aad u ballaaran ay ka socdeen gudaha waddankaas. Waxaa la sheegay in dibadbaxyadaas ay hurinayeen cumalo ka tirsan CIA-da iyo Mossad-ka oo Iran lagu dhex beeray, qaarna la dilay, qaarna la qabtay. Haddana hub ayaa loo gelinayaa ayaa la leeyahay. Waxaa la sheegayaa in Iran hadda ay yara ka roon tahay sanadkii la soo dhaafay markii weerarka lagu qaaday oo kale, oo runtii ay kala daahsaneed jawaasista Yahuudana ay bartanka u galeen. Hadda howlgallo ayay sameynayaan radci amba ka hortag u muuqda, siyaasadii dibaddana way iska dhisayaan. Waxaa sidoo kale wakaaladda wararka IRNA ay sheegtay in sawaariikh nooca ridada fog ah oo casri ah kuwa difaaca cirkaba la qutumiyey meelo badan oo ka mid ah magaalooyinka Asfahaan iyo magaalada caasimada ee Tehran, taasoo u eg in Iran aysan aaminaynin wafdiga hadalada Mareykanka.
وهقاق ولو حد قيسان إسان برامشكا عالم اليوم قيبي سيدحان ونسلم رينا ciidamada mujaahidiinta jamacada Nusrat al-Islam wal-Muslimiin ayaa saacadihii la soo dhaafay fuliyay howlgallo kala duwan oo ka kala dhacay wadamada Niger, Burkina Faso iyo Mali ee dhaca galbeedka qaarada Afrika. howlgal gaar ah oo ay ciidamada mujaahidiintu fuliyeen ayaa lagu qaaday fariisin ciidan oo maleeshiyaadka xukuumadda Bamako ay ku lahaayeen gobolka Mubti, waxaana halkaasi lagu dilay ilaa 5 askari, iyadoo mujaahidiintu ay soo qaniimeysteen hub isugu jira noocyo kala duwan. Sidoo kale, jamaacadda Nusratul Islaam wal Muslimiin ayaa sheegtay mas-uuliyadda weerar qarax ah oo lala beegsaday askar kolonyo ah oo ka tirsanayd ciidanka Burkina Faso oo ku socdaalaya gobolka Soom. Niger, ciidamada mujaahidiinta ayaa weeraray saldhig ciidan oo maleeshiyaadka xukuumadda Niamey ay ku leeyihiin gobolka Tillaali Berri. Dhanka kale, muassasada warbaahineed ee Azalaqa ayaa faafisay muuqaal lagu soo bandhigayo mid ka mid ah mucaskarada ciidanka mujaahidiinta ee galbeedka qaaradda Afrika ka furan. Muuqaalkan oo loo daawan karo daqiiqado kooban ayaana lagu soo gudbinayaa mucaskar loogu magac daray Ma'sadatul Ansaar.
تناديها الأم الجهاد الجهاد تناديها الأم الجهاد الجهاد أعدوا أعدوا وشدوا الهمم همم أعدوا أعدوا لنرقى القمم
بالله الذي فرض الجهاد على عباده وثبتنا على دينه ووفقنا لطاعته أما بعد فيا أيها المجاهدون لا تحقروا عدوكم ولا تتكبروا عليه فإن من حقر عدوه وتتكبر عليه تهاون بأمره ومن تهاون بأمر عدوه قل احتراسه ومن قل احتراسه سهل احتراسه فيا إخوتي اسمعوها وعوها واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف ورباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها
أكبر
ولقد قال صلى الله عليه وسلم لو وددت أن أغزو فأقتل ثم أغزو فأقتل والله أكبر
الله أكبر
ولرسوله
الله أكبر أسكت الشراب بمن رايتي سوف تعلو
بشرى لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ماطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حاديها والنار يا حين قد فحت غواليها
بشرى بشرى بشرى
خذها شعاعا من الأقمار نهديها
وهجاك مكان وحطوس ودواتان نحبين تورقي السيدة إيا ولالكن إلياس عبد الله
والماسنت هايشو هايب وحان أوغوه رينتي حبين تاكو بلابينا وربحين كهد ليس سعوديغا أو قاب قرسودي أهمريكن كا أوغو ديرقلين إيا إن أوار رحوغن كو قادة دولة دا إيران إيا حقا بنان كالاقا كيناي وزير كدفاع حكومة الرياض سيدة ورقي سيفر بادن أو كميدي هاي فرست بوست أي كسو حكتين شبكة دورار كامريكن كا إيا أوكسيوس waxaa jira xog xasaasi ah oo daboolka ka qaadaya kulamo qarsoodi ah oo wasiirka difaaca Saudiga uu la qaatay urur yahuud ah iyo masuuliyiin sarsare oo ka tirsan maamulka Mareykanka. Amir Khalid bin Salman ayaa warbixintu waxay sheegaysaa in magaalada Washington ee dalka Mareykanka uu kulamo kula qaatay urur waaweyn oo ka tirsan maamulka gumeystaha yahuuda iyo masuuliyiin sarsare oo qayb ka ah nidaamka Trump. Waxay talaabooyinkan dhaliyeen sida wargeyska uu sheegayo dhaliilo xoogan iyo hadalheyn ballaaran oo muujisay isbeddelka weyn ee ku yimid mowqifka boqortooyada Saudiga ee ku aadan xisada bariga dhexe. Sida xogtu ay cadeynaysa, Khalid bin Salman ayaa ugu horreyntii kulan ay albaabadu u xiran yihiin waxa uu la qaatay urur yahuud ah iyadoona la tibaaxay in ay isdhaafsadeen hadallo culus oo liddi ku ah diblomaasiyadda muuqata ee Saudiga ee ku aadan arrimaha Iran. Wasiirka difaaca Saudiga ayaana madaxweynaha Mareykanka Donald Trump waxa uu u jeediyay digniin ku aadan in uusan marnaba ka baaqan weerar uu ku qaado dowladda Iran. Haddii aad muddo yar kadib dhacda, ayuuna yiri Khalid bin Salman, waxaa sii xoogaysan doonta awoodda nidaamka kacaanka ee Iran, wayna adkaan doontaa in mar dambe la jibiyo. hadalka kasoo yaray wasiirka difaaca Suudiga ayuu wargeysku waxa uu sheegayaa in uu yahay mid gabi ahaanba si buuxda kaga soo horjeeda diblomaasiyadda xukuumadda Riyadh ay u soo bandhigto warbaahinta qaybaheeda kala duwan marka laga hadlayo arrinta Iran. Waxaana xusid mudan in dhaxal-sugaha Suudiga Maxamed bin Salman uu maalmo ka hor qadka taleefanka kula xiriiray madaxweynaha Iran isagoona u sheegay in Suudigu uusan marnaba ogolaan doonin in hawadiisa loo isticmaalo weerar ka dhan ah dowladda Iran, taasi oo muujinaysa labowejiilnimada dhabta ah ee waqti xaadirkan ay ku dhaqmayso xukuumadda Riyadh. Intii uu socday kulankii albaabada ay u xirnaayeen ee u dhexeeyey wasiirka difaaca Suudiga iyo ururada Yuhuudda, ay warbixintu waxay dhanka kale sheegaysaa in Khalid bin Salman uu bixiyey damaanad qaad ku saabsan xiriirka Suudiga iyo maamulka gumaystaha Yuhuudda, wuxuuna caddeeyey in boqortooyadu aysan kasii fogaan doonin marnaba cilaaqaadka ay waqti xaadirkan la leedahay xukuumadda uu hogaamiyo Benjamin Netanyahu, islamarkaana aysan marnaba u janjeeri doonin sida uu ka dhawaajiyey wasiirka difaaca Suudiga dhanka muslimiinta. Dhanka kale, wasiirka difaaca Suudiga waxa uu kulan la qaatay madax sare oo ka tirsan maamulka Trump oo ay ku jiraan labada xogeeye ee arrimaha dibadda Mareykanka iyo difaaca ee Pete Hegseth iyo Mark Rubio. Waxa uuna wargeysku tilmaamay in wasiirka difaaca Suudiga uu kulankaas ka baxay isagoo aanan wax fahan buuxa ah ka haysan qorshaha dhabta ah ee Mareykanka uga degsan arrinka Iran. Dowladda Suudiga ilaa hadda wax jawaab ah kama aysan bixin hadalkan laga soo dusiyey wasiirkeeda difaaca. Waxa uuna gunaanadkii wargeysku yiri falanqeyaasha siyaasadeed waxay tani u arkaan calaamado muujinaya dib u qaabeyn weyn oo ku soo fool leh dhulka loo bixiyo Bariga Dhexe iyo in Suudigu uu cayaarayo siyaasad labowejiilnimo ah oo uu ku xaqiijinayo danihiisa gobolka. Kadib xurguf xoogan oo ka dhex jirtay Mareykanka iyo Hindiya oo gaaray heshiis ganacsi oo weyn, iyo New Delhi oo aqbashay joojinta shidaalka Ruushka ay ka soo iibsan jirtay, haddaba ma la gaaray xilligii ay dhabarka isku jeedin lahaayeen Putin iyo Narendra Modi. Warbixin lagu daabacay wargeyska New York Times ayaa lagu bilaabay kadib xurguf ganacsi iyo mugdi siyaasadeed oo bilihii u dambeeyey hareeyay xiriirka Washington iyo New Delhi. Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa ugu dambeyntii ku dhawaaqay heshiis weyn oo is-afgarad ah oo ay gaareen labada dhinac, taasoo wax ka beddel weyn ku sameyn doona miisaanka siyaasadeed ee caalamka, gaar ahaan xiriirka Ruushka iyo Hindiya. Sida wargeyska uu tibaaxayo wadahadalo dhanka taleefanka ah oo dhexmaray Trump iyo ra'iisul wasaaraha Hindiya Narendra Modi, ayaa lagu go'aamiyey tallaabooyin cusub oo saameyn ku yeelan doona dhaqaalaha Ruushka. Hindiya oo ahayd macaamiisha ugu weyn ee shidaalka Ruushka tan iyo markii uu bilowday dagaalka Ukraine, ayaa hadda aqbashay in ay joojiso iibsashada shidaalkaasi. Taa beddelkeed ayaa xogtu waxay tibaaxaysaa in Trump uu sheegay in Hindiya ay shidaal ka heli doonto dhanka Mareykanka iyo waddanka Venezuela oo madaxweynihiisii uu soo afduubtay Mareykanka, isla markaana uu waqti xaadirkan gacanta ku haya shidaalkiisa. Talaabadan ayuu Trump sheegay in si toos ah ay u wiiqi doonto awoodda dhaqaale Ruushka uu waqti xaadirkan u adeegsanayo dagaalkiisa ka dhanka ah waddanka Ukraine. Hindiya ayaana aqbashay sidoo kale in ay soo iibsan doonto wixii hadda ka dambeeya badeecadaha Mareykanka, waxaana durbadiiba qalinka lagu duugay in New Delhi ay soo iibsato badeeca qiimaheedu uu gaarayo ilaa 500 oo bilyan oo dollar, taasoo ay ku jiraan tamar iyo tiknoolajiyadba. Heshiiskan dhexmaray Hindiya iyo Mareykanka ayaa sidoo kale waxa uu horseedi doonaa, sida warbixintu ay tibaaxayso, in xukuumadda New Delhi ganacsigeedii laga yareeyo canshuurtii xaddaafka ahayd ee uu Mareykanku saaray, waxuuna Trump canshuurta waqti xaadirkan Hindiya saaran uu ka dhigay 118% halkii markii hore ay ahayd ilaa 50%. Waxuuna madaxweynaha aqalka cad sheegay in Hindiya dhankeeda ay canshuurta ka qaadi doonto badeecadaha Mareykanka. Ra'iisul wasaaraha Hindiya Narendra Modi ayaa qoraal uu soo dhigay barihiisa bulshada waxa uu ku muujiyey sida ay ugu riyaaqeen heshiiskan. Dhanka kale, falanqeyaal fara badan oo odorosa arrimahan ayaa aaminsan in heshiiskan uu Hindiya dib ugu celin doono xayndaabkii istaraatiijiga ahaa ee reer galbeedka, isagoona ka fogeynaya gebi ahaan Shiinaha iyo Ruushka. Haddaba, heshiiskan dhexmaray Mareykanka iyo Hindiya maxaa xiga waa su'aasha ugu xoogan ee lagu gorfeynayo miisaska siyaasadda caalamka. Haddase waxa uu sawirka guud muujinayaa in Hindiya ay dooratay danaheeda dhaqaale iyo xiriirka Mareykanka, iyadoo sidoo kale ay su'aashan barbar taagan tahay mid kale oo ah, tani ma noqon doontaa dhammaadka saaxiibtinimadii qotada dheerayd ee ka dhexaysay New Delhi iyo Moscow? Waqtiga ayaa se kala caddayn doona, balse dabeysha siyaasadeed ayaa waqti xaadirkan u socota dhanka Washington. Maxay tahay sababta ay askarta Colombiyaanka ah sanadihii la soo dhaafay ugu badan yihiin kuba calooshadu shaqeystayaal ah oo lagu arkayo goob waliba oo ay colaad ka holciiso. Warbixin lagu daabacay wargeyska The Economist ayaa lagu iftiimiyey sababta askarta Colombianka ah ay ugu badan yihiin kuba calooshadu shaqeystayaal ah oo mar waliba lagu arkayo jiidaha kala duwan ee dagaalada ka holcaya caalamka. Laga soo bilaabo ay wargeysku yiri barafka Ukraine ilaa cidlada Suudaan, waxaad arkaysaa kumanaan Colombian ah oo naftooda u biimeenaya dagaalo aysan dhiig iyo dhalasho midna ku lahayn. Su'aashuse waxay tahay maxaa askartan Colombianka ah ku kalifay tallaabooyinkan halista? Jawaabta ayaa warbixintu ku sheegaysaa duruufo dhaqaale iyo dayac dawladeed oo isbiirsaday oo ay la kulmayaan askartan Colombianka. Waxaana xusid mudan in ciidankan calooshadu shaqeystayaasha ah ee u dhashay waddanka Colombia ay asal ahaan yihiin askar waddankooda ka diiwaan gashan, qaybna ka ahaa dawladda waddankaasi ka dhisan. Balse askariga marka ay da'diisu gaartay 45 sano ayaa warbixintu waxay leedahay waxa uu gabi ahaanba ka fariistaa shaqada ciidan, isagoo mushaharkiisa howlgabna u qaadanaya lacag cadadkeeda uu gaaraya $400, taasoo waddanka marxaladiisa dhaqaale marka la fiiriyo aysan waxba ka gelin. Dawladdu ma haysata ayaa warbixintu tiri qorshe hufan oo ku aadan askartan howlgabka noqday ee waddanka u dhashay, taasina waxay qasabtay in ay raadsadaan fursado kale oo ay ku heli karaan dhaqaale fara badan. Waxyaabaha kale ee xoojiyey in ciidamada Colombianka ah ay ku bataan jidaha dagaalka ee kala duwan ayaa warbixintu ku sheegtay in ay tahay in ay leeyihiin khibrad dagaal oo sanado fara badan ah. Qaarkood ayaa ka tirsanaa jabhada Fars ee waddankooda ka dagaalanta, taasina waa sababta ay dowlado fara badan u doorbidayaan in ay helaan askar ka soo jeeda waddanka Colombia. Marka la isweydiinayo su'aasha ah halkee ayaa laga qoraa askartan calooshadu shaqeystayaasha ah ee lagu arkayo furimaha kala duwan isla markaana u dhashay waddanka Colombia, ayaa warbixintu ku sheegaysaa in ay tahay dhanka baraha bulshada. Aaladaha kala duwan ee internetka ayaana laga shaqaaleysiyaa sanad waliba kumanaan Colombian ah iyagoo ugu dambeyn loo daabulo halka la doonayo in ay ka dagaalamaan. Tirakoobkii ugu dambeeyay waxa uu muujinayaa in ilaa 10,000 oo askari oo u dhashay waddanka Colombia ay waqti xaadirkan ku lug leeyihiin dagaalo kala duwan, iyadoo 3,000 oo ka mid ah ay kaliya ku sugan yihiin gudaha waddanka Ukraine ee ay colaadda ku holcayso tan iyo bishii February ee sanadkii 2022. Gudahana dhegeystayaal, intaa ayaan maanta ku hakinaynaa xubinta aad ku maqasheen qodobo kala duwan.
كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلت في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ماطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
وهaga gudani taasi ku soo gabagabinay barnaamijka caalamul yoom kulanti dambe ayaa ino balanahay inta ka horeysa nabad galiyo assalamu alaykum wa rahmatullahi wa
barakatuh ووجة القلب ضجت في مجاريها